Egunon Zabar Irratiko entzuleok, gaur osteguna da eta urriaren 22 dugu. Gaur Zabar Irratian zeibeko lagunak dituzue. Gaur esatari lanetan Ibai eta Garbine dugu eta teknikari lanetan Janire eta Aritz. Hasi aurretik eguraldia eta menua entzungo ditugu, aurrera.
Gaurko eguraldia hau da, euria, eta 17 gradu daude. Gaurko bazkaria, azenario purea, makarroiak arrautze gozia eta tunarekin eta jogurra izango da.
Sexuarekin bat izango gara, zutanik osartzen dugun bakoitzean. Ta geure burutik joan daitezela gizarteko horriritzi guztiak. Askatzeko garaia da, bihurtuta besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutanik gozatzen dugun bakoitzean, da geure burutik joan daitezela, gizarteko horriritzi guztia.
Bale, ba, az gaitezen gure gaurko saioa. Gaur musikaz hitz egingo dugu, aurrera.
Badakizu musika noiz sortu zen?
Ez, duela 200 urte?
Ke ba, askoz ere gehiago, ez dakite zehazki, baina milioika urte ditu. Segurazki gizakiak hitz egiten hasi zirenean, abesten ere hasi ziren.
Ara?
Baina musika irakasten, Grezian hasi omen ziren, sokazko instrumentuak erabiltzen zituzten, eta gustokoena aulo izenekoa zen.
Aulo? Ederki, zenbat gauza ikasiko ditugu gaur. Eta instrumentuak noiz hasi ziren erabiltzen badakizu, eh?
Badakigu ponponizeneko tamborra bigarren mendean aurkitu zutela, eta baita ere txirula, 36.000 urte dituela, eta instrumentu zarrenetariko bat dela.
Aizu, duela 36.000 urte erabiltzen zuten eta 2020an ezin erabiltzea. Bueno, hala ere, badaude beste instrumentu mota ere oso interesgarriak. Nik instrumentu elektrikoak oso gustuko ditut.
Thank you.
Bai ba, hortaz hain zuzen ere hitz egingo digu Asierrek, kaixo.
Kaixo, nik gitarra eta piano elektrikoaz zenbait gauza kontatuko dizkizuet. Gitarra elektrikoa 1915 urtean sortu zen. Seiarizko musika tresna da. Horrela funtzionatzen du. Bere kate metalikoen soinuak seinale elektrikoa bihurtzen dira. Gero seinale hori bozgailu batera bidaltzen dira. Eta piano elektronikoa. Piano elektronikoak instrumentu askotako soinuak erreproduzitu ditzake. Teklatu mota honen lehen bertsioko bat Mellotron izena zuen. Piano teklatu elektroniko osoek 88 tekla dauzka, 26 beltzak eta 42 zuriak. Pedalak ere baditu.
Oso interesgarria dana, baina orain utziko dugu momentuz musika eta urtebetetxeak zoriontzera pasako gara.
Dira aste honetan urte betetzen dituzten ikasleak. 19an Odei Alarcia LH4koa, Xan Puente HH2koa, 20an Gorka Leizegi Klabel HH2koa, Eder Fernández del Pozo LH2koa, 21an Unax Pérez HH4koa, 22an Yasmina Lasini LH2koa, Oier Lizarraga LH1koa, 23an Ryan Fernández LH6koa, 24an Olivia Jimeno LH1koa, eta irakasleetan 22an Ane Otermin Ayerbe. Zorionak guztiei!
Eta bukatzeko, Ateneak musika mota batzuk aipatuko ditu.
Ba bai, batzuk zeren askoz gehiago daude, baina ez genuke denborarik izango guztietarako. Guk hauek erabaki ditugu. Pop, musika popularra esan nahi du, jende asko entzuten duen musika da. Rigi, musika oso erritmikoa, perkusioa eta bajoak dantzatzera gonbidatzen zaituzte. Rap, pop erritmoa entrekortadoa du. Normalean pobrezia eta rasismoz hitz egiten du. Reketoia, rapa eta hip-hoparen nahasketa bat da. Panaman sortu zen 1980an. Erritmo hori sortzeko teklatu elektronikoa, sintetizadore eta erritmo kaxak behar dira. Reketoian famatuenak Arkangel eta Daddy Yankee dira.
Eta bukatzeko gure lehiaketa. Badakizue txartel urdinetan hirugarren mailako beherakoak eta txartel naranjetan hirugarren mailatik seigarren maila arte. Aurreko asteko irabazleak izan dira. Txartel urdinetan bigarren mailako Agela eta txartel naranjetan bosgarren mailako Begela. Zorionak! Hauek dira galderak. Hirugarren mailako beherakoentzat. Zein zen Greziako instrumentorik gogokoenak? Berriro esango dut. Zein Greziako instrumenturik gogokoenak? Eta orain, hirugarren mailako gorakoentzat. Zenbat urte ditu txirulak? Berriro esango dut. Zenbat urte ditu txirulak?
Esta chavalada que está todo el rato escuchando que si al barban y que si los asunas ese.
Tendría que haber reggaetón en euskera. ¿Te imaginas? ¡Reggaetón en euskera!
¡2019!
¡Ahí está! Kalian gora, kalian bera, ikusi mendizalea. Estudia euskera, pero no me saco ni el ega. Ikusi mendizalea.
Pela pela de lode, puntamo chap chap. Pela pela de lode, puntamo chap chap chap. Lauteia tu gainean, jarria erdian eta sur.
Goruntz begira!
Dona dona katona, izut ondoa nahi dona. Lepo di berak kutuna, txikito eitxapela.
John Brown, indio txiki baten John Brown.
Atera kamoran ezka emotil.
Aita, kalian gora, kalian bera, ikusi mendizalea. Estudia euskera, pero no me saco ni el ega, ikusi mendizalea.
Eta horrela bukatu dugu gaurko saioa. Ondo izan eta eskerrik asko entzuteagatik.
Euskara, euskara,
Sacre